Suomalaisten tapa juoda maitoa ruuan kanssa on saksalaisista lähinnä huvittava. Monet saksalaiset ovat myös hieman ymmällään suomalaisten tarjotessa heille kraanavettä. Saksassa hanasta tuleva vesi, vaikka olisikin juomakelpoista, on kuitenkin vain talousvettä. Ruokapöytään sen sijaan nostetaan aina pullotettua lähdevettä, joko hiilihapolla tai ilman. Myös alkoholiton olut on Saksassa huomattavasti suositumpaa kuin Suomessa. Nyt kuulet, miten Mozartin kuulia valmistetaan konditoriamestari Paul Fürstin alkuperäisen reseptin mukaan. Yritä saada selville, mitä aineita Mozartin kuulien valmistuksessa käytetään. Poimi myös tietoja eri yrityksistä, jotka valmistavat Mozartin kuulia.
Die Geschichte der Mozartkugel beginnt natürlich dort, wo auch der weltberühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart 1756 das Licht der Welt erblickte, also in Salzburg. Im Jahr 1830 erfand der Salzburger Konditormeister Paul Fürst die Mozartkugel. Er formte eine Kugel aus Marzipan, rollte Haselnuss-Nougat-Creme rund um den Kern und spießte die Kugel auf ein Holzstäbchen. Danach tauchte er die Kugel in dunkle Edelschokolade und drehte die Kugel so lange am Spießchen, bis sie von einer gleichmäßigen Schicht Schokolade schön umhüllt war. Dann ließ man die Kugeln in aller Ruhe aushärten. So entstanden die ersten und echten Salzburger Mozartkugeln von der Firma Fürst. Man stellte alle Kugeln von Anfang an mit der Hand her. Aber mit der Zeit stieg die Nachfrage der Mozartkugeln stark und es entstanden auch andere Betriebe, die Mozartkugeln produzieren wollten. Die Firma Fürst in Salzburg stellt noch heute die echten, mit der Hand geformten Kugeln her. Auch eine zweite Salzburger Firma namens Mirabell produziert schon seit Jahren die echten Mozartkugeln, aber sie macht es nicht mehr manuell, sondern industriell, das heißt mit Hilfe verschiedener Maschinen. Aber es gibt auch noch einen dritten Betrieb, der Mozartkugeln in Bad Reichenhall in Deutschland herstellt, nämlich die Firma Reber. Diese Kugeln werden auch industriell produziert und sie sehen anders aus als die Kugeln von Mirabell. Noch haben sie einen Vorteil. Sie sind nämlich ein wenig billiger als die sogenannten echten Mozartkugeln. Mozartkugeln sind auf jeden Fall mit der Zeit zu einer beliebten Konfiserie-Spezialität geworden. Sie sind ein hochgeschätztes Geschenk, ein typisch österreichisches Souvenir und ein Synonym für Österreich auf der ganzen Welt. Echt oder nicht? Schmecken tun die Mozartkugeln ja sowieso.
Mitä raaka-aineita tarvittiinkaan Mozartin kuulien valmistuksessa? Marsipaania, marzipan. Hasselpähkinänukaa-kreemiä, haselnussnukaa-creme ja tummaa suklaata, dunkle edelschokolade. Entäpä eri yritysten toimintamallit? Saitko ne selville? Mozartin kuulia valmistavia firmoja oli kolme. Fürst, Mirabell ja Reber. Fürstillä kuulia tehdään yhä käsityönä, jokainen kuula erikseen. Siitä myös johtuu, että heidän kuulansa ovat kaikkein kalleimpia. Mirabell-firma puolestaan valmistaa myös niin sanottuja aitoja Mozartin kuulia, mutta koneellisesti. Edellä mainitut yritykset ovat molemmat itävaltalaisia ja ne toimivat Salzburgista käsin. Saksalainen firma Reber taas tuottaa myös koneellisesti Mozartin kuulia, mutta nämä kuulat eivät ole aitoja, mistä johtuu myös niiden huokeampi hinta.
Olivatpa Mozartin kuulat aitoja tai eivät, niitä myydään valtavia määriä eri puolille maailmaa. Esimerkiksi Salzburgissa on useita kauppoja, jotka myyvät ainoastaan Mozartin nimellä varustettua tavaraa. Mozartin kuulia ja Mozart-likööriä, mitä erilaisimmissa muodoissa ja pakkauksissa, teepaitoja, huiveja, postikortteja ja niin edelleen, lähinnä turisteille tarkoitettua tavaraa. Salzburgissa käydessään ei näin ollen voi olla huomaamatta, miten suuri merkitys Mozartilla yhä edelleen on synnynkaupungissaan. Sekä hänen synnyin kotinsa että talo, jossa hän asui vuodesta 1773 vuoteen 1787, ovat nykyään museoita, joissa voi tutustua tarkemmin Mozartin ja hänen perheensä elämään.
Kuuntele seuraavaksi, mitä itävaltalaisesta ruokakulttuurista kerrotaan, ja tee muistiinpanot siitä, miten niin sanottuja Mozartin leivoksia, saksaksi Mozartschnitten, valmistetaan. Kuulet myöhemmin saman leivontareseptin suomennettuna. Jos nauhoitat ohjelman, kuuntele ohje tarvittaessa useampaan kertaan.
Die österreichische Küche ist vielleicht nicht weltberühmt, aber einige österreichische Spezialitäten kennt man doch überall, wie zum Beispiel das Wiener Schnitzel und die berühmte Sachertorte. Die Sachertorte stammt übrigens auch aus Wien. Das Salzburger Land bietet mit seinen 5 Gauen neben großer landschaftlicher Vielfalt auch eine abwechslungsreiche Küche. Die echten Salzburger Rezepte und Zutaten sind aus den Besonderheiten des Lebensraumes, des Klimas und der Lebensweise gewachsen. Jahrhundertelang musste besonders die ländliche Bevölkerung schwere körperliche Arbeit leisten, wodurch ein erhöhter Bedarf an Kohlenhydraten entstand. Deshalb waren ja Mehlspeisen und Kartoffelgerichte sehr geliebt. Fleisch gab es nur zu Festen und an Feiertagen. Auch heute empfiehlt die moderne Ernährungswissenschaft wieder kohlenhydratreiche Kost, besonders für sportlich aktive Leute. In ganz Österreich wird auch heute besonderer Wert darauf gelegt, dass die Rohstoffe möglichst ohne lange Transportwege zur Verarbeitung in die Küche gelangen sollen. In Österreich gibt es auch eine bestimmte Kaffeekultur. Ins Café zu gehen und leckeren Kuchen zu essen, gehört zum Alltag in Österreich. Und der Nachmittagskaffee ist oft sogar eine der täglichen Mahlzeiten. Jetzt hörst du, wie die berühmten Mozartschnitten zubereitet werden. Nimm also einen Stift und ein Stück Papier hervor und schreib auf, wie man Mozartschnitten nach einem alten traditionellen Rezept herstellt. Bist du fertig?
Als erstes 150 Gramm Butter oder Margarine, 150 Gramm Zucker und 4 Eier gut schaumig rühren. Dann 150 Gramm erwärmte Schokolade und einen Esslöffel löslichen Kaffee dazugeben. Und zum Schluss noch 150 Gramm Mehl mit einem Teelöffel Backpulver sorgfältig vermischen und in den Teig zugeben. Jetzt ist der Rührteig fertig. Dann die vorbereitete Kastenform mit dem Teig füllen und bei 180 Grad circa 50 Minuten backen und dann erkalten lassen. Wenn der Kuchen kalt genug geworden ist, ihn zweimal durchschneiden und mit Schlagobers füllen. Zuletzt mit Schokoladenglasur überziehen und in Stücke schneiden. Guten Appetit!
Tarkista nyt, saitko reseptin oikein muistiin saksalaisten ohjeiden mukaan. Aluksi vatkattiin 150 grammaa voita ja 150 grammaa sokeria ja 4 munaa vaahdoksi. Sitten seokseen lisättiin 150 grammaa sulatettua suklaata ja 1 ruokalusikallinen valmista keitettyä kahvia. Lopuksi taikinaan lisättiin vielä 150 grammaa jauhoja, joihin oli sekoitettu 1 teelusikallinen leivinjauhetta. Taikina kaadettiin voideltuun vuokaan ja sitä paistettiin 180 asteessa noin 50 minuuttia. Kakun jäähdyttyä se leikattiin 3 osaan täytekakun tavoin ja välit täytettiin kermavaahdolla. Lopuksi kakku kuorrutettiin vielä suklaalla ja leikattiin valmiiksi leivonnaisiksi. Nam, miten herkullisen kuuloista. Nyt sitten vain kokeilemaan reseptiä.
Zu so einem leckeren Gebäck schmeckt sicherlich eine Tasse Kaffee. Den Kaffee trinkt man am besten gemütlich in einem Wiener Kaffeehaus. Und davon gibt es in Wien eine große Auswahl. Man schätzt, dass es ungefähr 2500 Kaffeehäuser gibt. Die Tradition der Kaffeehäuser geht in das 19. Jahrhundert zurück. Nicht nur der Kaffee selbst ist wichtig, sondern auch wie und wo er getrunken wird. In den Kaffeehäusern liegen Zeitungen auf, die man bei seinem Kaffee lesen kann. Da trifft man immer wieder Schach- und Bridge-Spieler und oft wird in den Kaffeehäusern auch das Geschäftliche erledigt. So gemütlich ist es dort, dass die Wiener die Kaffeehäuser ihr verlängertes Wohnzimmer nennen.
Die Kaffeehäuser sind gemütlich, aber auch das Kaffeesortiment ist reichhaltig. Einem Touristen kann es anfangs schwer fallen, einen ganz normalen Kaffee zu bestellen. Das Angebot ist so vielfältig. Wir Finnen können uns kaum vorstellen, wie viel Fantasie man haben kann, wenn es um den alltäglichen Kaffee geht. Oder was meint ihr zu den folgenden Kaffeesorten?
Melange. Einfache Menge Kaffee mit heißer Milch und mit Schlagsahne serviert.
Tavallinen kahvi tarjoltuna kuuman maidon ja kermavaahdon kera.
Franziskaner. Melange sehr hell mit Schlagsahne und Schokostreusel.
Tavallinen kahvi, jossa on runsaasti kuumaa maitoa niin, että juoman väri on melko vaalea. Päällä kermavaahtoa ja suklaarouhetta.
Kapuziner. Schwarzer Kaffee mit einem Schuss Milch. Braun wie die Kutte eines Kapuzinermönchs.
Musta kahvi, johon laitetaan tilkka maitoa niin, että kahvin väri muistuttaa kapusiinimunkin kaapua. Kahvin juonti meneekin melkoiseksi taiteeksi, jos juoman värillä on näin tärkeä tehtävä. Aikoinaan kahvi tilattiin kuulema värin perusteella. Viinissä kerrotaankin tarinaa eräästä tarjoilija Hermannista, joka kiersi pöydissä ottamassa tilauksia vastaan värikartta kädessään.
Und nun zu dem Schweizer Essen. Die Schweizer essen viel Käse mit Wein und Bier. Es gibt ein unglaublich vielseitiges Käsesortiment in jedem Laden und die Käsesorten sind sehr fettig, bis zu 80% Fett. Früher hat man besonders in den Bergen Fondue und Raclette gegessen. Beide sind typische Schweizer Käsegerichte, wo der Käse in einem großen Topf oder auf mehreren kleinen Pfannen geschmolzen wird. Dazu isst man gewöhnlich Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und Brot und trinkt natürlich Wein. Die Schweizer essen auch viel Rösti, gebratene Pfannkuchen aus Kartoffeln, Zwiebeln und Gewürzen. Das alles habe ich auch schon in Finnland gesehen, aber so üblich sind sie noch nicht. Und ich glaube, dass nur wenige Leute wissen, dass Fondue, Raclette und Rösti typische Schweizer Gerichte sind.
Sveitsissä syödään paljon juustoja ja juodaan viiniä ja olutta. Juustojen rasvapitoisuudet ovat yleensä korkeita ja juustovalikoima kaupoissa on erittäin laaja. Kaikille tuttu Emmental-juusto on muuten kotoisin Bernin läheltä Emmejoen laaksosta. Tyypillisiä sveitsiläisiä juustoruokia ovat fondue ja raclette sekä pienet perunasipulipaistokset eli röstiperunat. Tämän lisäksi eri kielialueilla syödään paljon kyseiselle maalle tyypillisiä ruokalajeja, esimerkiksi Tessinissä, eteläisimmässä kantonissa italialaisia ruokia ja lännessä ranskalaisen keittiön herkkuja.
Ursprünglich gab es nur Käsefondue, aber heute kann man viele Variationen von Fondue essen. Beim Fondue sitzen nette Menschen in einer gemütlichen Runde um einen Topf. Schlemmerrunde kann man das auch nennen. Für normales Fondue braucht man Weißwein oder Fleischbrühe, Muskat und natürlich Käse. Man isst dazu Weißbrot, Birnen, Scampi oder Fleisch. Das Essen wird in die Käsemasse eingetaucht. Zum Fondue trinkt man oft Weißwein, Tee oder Kirschwasser, das beim Verdauen hilft. Man kann auch Fleisch- oder Gemüsefondue machen. Und zum Nachtisch isst man Schokoladenfondue. Dazu braucht man Waffelröhrchen oder Kekse. Das schmeckt.
Kulinaarisches Alphabet. On hyvä muistaa, että varsinkin Saksasta puhuttaessa ei voida puhua yhdestä tietystä saksalaisesta keittiöstä ruokineen, vaan ennemminkin useista erilaisista ruokailutottumuksista sen mukaan, mikä Saksan alue on kyseessä. Esimerkiksi eteläsaksalainen keittiö eroaa pohjoisesta ja reininmaalaisesta. Etelä-Saksassa syödään enemmän pastaa, Nudelgerichte, Pohjois-Saksassa taas perunoita eri muodoissa.
A, wie Apfelstrudel.
Omenastrudeli on ohuesta taikinasta tehty kääretortun tapainen omenaleivonnainen, jota syödään usein vaniljakastikkeen tai jäätelön kera.
B, wie Brot.
Weißbrot, schwarzes Brot, Vollkornbrot. Saksassa syödään useita erilaisia leipiä. Kokojyvä ja ruisleipiäkin löytyy, mutta ruisleipä maistuu erilaiselta kuin Suomessa.
B, wie Blätterteig.
Lehtitaikinaa tarvitaan useiden leivonnaisten tekoon.
C, wie Currywurst.
Makkarasortteja Saksasta löytyy luonnollisesti useita. Currywurstin lisäksi muun muassa Bratwurst ja Weißwurst, jota saa vain Etelä-Saksasta ja joka tulee syödä ennen kello 12. Tietysti syödään myös Leberwurstia, maksamakkaraa ja jopa Blutwurstia, verimakkaraa.
D, wie Dessert.
Toinen jälkiruokaa tarkoittava sana on der Nachtisch. Delikatesse tarkoittaa herkkuja, ehkä hieman ylellisiä ja harvinaisiakin syötäviä.
I, wie Eier.
Spiegelei on paistettu kananmuna, Rührei, munakokkelia.
I, wie Eisbein.
Eisbein on keitetty sianliharuokalaji, jota syödään esimerkiksi Berliinissä. Tällaista saksalaista ruokaa kutsutaan adjektiiveilla deftig und kräftig, voimakas ja ravitseva.
F, wie Fisch.
Forelle on suomeksi taimen. Tunnettu kalaruokia myyvä pikaruokaketju on nimeltään Nordsee.
F wie flambieren.
Ruoanlaittoon liittyvä verbi, joka tarkoittaa liekittämistä.
G wie Gans.
Gänsebraten on hanhenpaisti. Gebraten partisiippi tarkoittaa paistettua, gefüllt, täytettyä, gekocht, keitettyä.
G wie Gemüse.
Muistathan, että vihannekset on Saksassa yksiköllinen sana, das Gemüse. Esimerkiksi Gemüse ist gesund.
H wie Hackfleisch.
Jauheliharuokia syödään paljon myös Saksassa.
H wie Hähnchen.
Kananpoikaa voi syödä eri muodoissa. Brathähnchen, paistettuna, tai esimerkiksi Hähnchenbruststreifen im Salat, kananrintasuikaleita sisältävää salaattia.
Havi Hefe.
Pullataikinaa kutsutaan saksaksi nimellä Hefeteig. Perinteistä suomalaista pullaa Saksassa ei juuri syödä.
Havi Himmel und Erde.
Taivas ja maa on nimeltään eräs lisuke, Beilage, jossa on perunoita, kartoffeln, sokeria, zuckaa, suolaa, salz, mustapippuria, schwarzpfeffer, omenoita, äpfel, pekonia, speck, sipulia, zwiebeln ja etikkaa, essig. Kuulostaa eksoottiselta, mutta maistuu taivaalliselta.
Iivi imbis.
Der imbis tarkoittaa välipalaa. Die Imbissbude on grillikioski, josta voi ostaa muun muassa makkaraa tai ranskalaisia perunoita, pommes frites. Ranskalaisia dipataan majoneesiin, mayo, tai ketsuppiin, ketchup.
Jot wie Joghurt. K wie Kartoffeln.
1600-luvulla perunoita nimitettiin joko nimellä Erdäpfel tai Erdbirnen, maa-omenat tai maapäärynät. Näistä Erdäpfel-sana on edelleenkin käytössä Itävallassa.
Kaavi kafe.
Jo vuonna 1679 avattiin ensimmäinen kahvila Hampurissa. Leipzigistä löytyy yhä kahvila Zum Koffiebaum, joka avattiin vuonna 1694.
Elvi Lebkuchen.
Lebkuchen on saksalainen piparkakku. Piparkakkuja voidaan kutsua myös nimellä Pfefferkuchen. Niitä syödään erityisesti joulun aikaan, kuten Suomessakin.
Emvi Mahlzeit.
Mahlzeit tarkoittaa perusmerkitykseltään ateriaa, mutta sanaa käytetään usein tervehdyksenä puolen päivän aikaan.
Emvi Makaroni Auflauf.
Saksastakin löytyy makaronilaatikko. Suomalaisten lasten herkkuruoka on kuitenkin aivan erilaista Saksassa. Jauhelihan sijasta siinä on kanan tai jonkun muun siipieläimen lihaa, Geflügelfleisch, tai jahtimakkaraa, Jagdwurst, sekä herkkusieniä, Champignons.
En wie Nudeln.
Makaronia kutsutaan yleensä sanalla Nudeln.
O wie Obst.
Das Obst tai die Früchte tarkoittaa hedelmiä. Kuten das Gemüse, myös das Obst on yksikkömuotoinen sana.
P wie Pilze.
Yleisemmin kuin metsäsieniä, Saksassa syödään herkkusieniä, champignons.
P wie palatschinken.
Palatschinken ei nimestään huolimatta ole kinkkua, schinken, vaan itävaltalaista pannukakkua. Pannukakkua kutsutaan myös nimillä Pfannkuchen tai Eierkuchen.
Q wie Quark.
Quark tarkoittaa rahkaa. Saksassa sanotaan Quark macht stark. Etelä-Saksassa ja Itävallassa rahkasta käytetään sanaa Topfen. Saksalaiselle keittiölle rahka merkitsee samaa kuin parmesan Italialle, Emmentaljuusto Sveitsille tai cheddar Englannille.
R wie rote Grütze.
Rote Grütze on samantapaista kuin suomalainen kiisseli. Usein se tehdään punaisista marjoista, kuten viinimarjoista, rote Johannisbeeren, ja vadelmista, Himbeeren.
R wie Remoulade.
Remoulade-kastiketta tarjotaan kalaruokien lisukkeena ja sen tekoon käytetään sardineja, sardellen, kapriksia, kapern, maustekurkkua, gewürzgurken, yrttejä, kreuter, sipulia, zwiebel, majoneesia, majonees ja sitruunamehua, zitronensaft.
R wie Rindfleisch.
Naudanliha.
S wie Sauerkraut.
Kaalia syödään Saksassa useissa eri muodoissa. Sauerkraut on hapankaalia, Rotkraut keitettyä punakaalia.
Es wie Sekt.
Kuohuviiniä juodaan aina, kun on syytä juhlaan, olipa sitten kyseessä syntymäpäivä tai läpäisty tentti. Champagneksi kutsutaan vain ranskalaista champagne-alueella tuotettua viiniä.
Es wie Senf.
Sinappi voi olla suomalaiselle sinapin ystävälle yllätys. Sitä löytyy sekä makeana, syyssää senf, että tavallisena.
Tee wie Tee.
Kun tilaat teetä kahvilassa, muista mainita, haluatko mustaa vai vihreää teetä.
Tee wie Toast Havanna.
Lämpimiä leipiä, toasteja, voi tilata kahviloissa. Toast Havannaan tarvitaan paahtoleipää, toastscheiben, kinkkua, schinken, appelsiineja, apfelsinen, juustoraastetta, raibekäse ja punaista paprikaa koristeluun. Rote paprika zum garnieren.
U wie utensilien.
Keittiötarvikkeisiin, Küchenutensilien, kuuluvat esimerkiksi veitsi, das Messer, Haarukka, die Gabel, Lusikka, der Löffel, Kulho, die Schale, Muki, der Becher, ja Waage, die Waage.
V wie Vitamin.
Saksassa lisätään useisiin mehuihin ainakin C-vitamiinia. Myynnissä on myös terveellisiä vitamiinikarkkeja.
W wie Waffeln.
Wohvelit.
W wie Würzen.
Verbi würzen tarkoittaa maustaa. Mausteet puolestaan ovat die Gewürze.
W wie Wildschwein, Wildente oder Wildkaninchen.
Wild-alkuiset ruuat viittaavat riistaan, kuten villisikaan, villiankkaan tai kaniiniin.
Z wie Zigeunergulasch.
Mustalaisen lihapataan tarvitaan paprikaa, tomaatteja, sipuleita, valkosipulin kynsiä, naudan lihaa ja lihalientä. Tiedätkö näiden aineiden nimet saksaksi? Paprikaa, paprika, tomaatteja, tomaten, sipuleita, zwiebeln, valkosipulin kynsiä, knoblauchzehen, naudan lihaa, rindfleisch ja lihalientä, fleischbrühe. Kiireisen nykykokin sanavarastosta on syytä löytyä myös seuraavat sanat.
Das Fertiggericht.
Valmis ruoka.
Die Dose.
Säilykepurkki.
Die Tüte.
Pussi.
Jedes Jahr findet in München das weltberühmte Oktoberfest statt. Davon hast du sicher in der Zeitung gelesen. Oder hast einen Clip im Fernsehen gesehen. Das Fest ist schon eine lange Tradition. Ursprünglich handelte es sich um eine königliche Hochzeit. Die Hochzeit des König Ludwig I. mit der Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen fand am 12. Oktober 1810 statt und dauerte 5 Tage. Das Fest wurde auf einer Wiese vor den Toren Münchens veranstaltet und diese bekam den Namen Theresienwiese nach der jungen Königin. Und auf der Theresienwiese fließt auch heute noch beim Oktoberfest das Bier in Strömen.
Ja, Bier ist tatsächlich das Schlüsselwort. Seit dem Jahr 1818 darf man auf dem Oktoberfest Bier ausschenken. Und getrunken werden heutzutage über 4 Millionen Liter Bier. Ja, du hast richtig gehört. Während der 16 Tage über 4 Millionen Liter Bier. Besucher gibt es ebenfalls genügend. Mehr als 6 Millionen Menschen strömen alljährlich zu dem größten Volksfest der Welt. Auf der Wiesen, wie die Münchner die Theresienwiese nennen, hat man heutzutage neben den riesigen Bierzelten unter anderem auch Karussells und Achterbahnen. Die Wiese sieht für 16 Tage eher wie ein Rummelplatz aus. Das Fest hat sich im Laufe der Jahre in ein internationales Bierfest verwandelt, was natürlich die Münchner nicht besonders freut. Große Menschenmengen bringen ja auch immer Negatives mit sich.
Das Bier wird in den großen Festzelten der Münchner Brauereien zu Volksmusik getrunken. Die Trachtenkapellen haben während des Oktoberfestes Hochkonjunktur. Es gibt nämlich keine Freizeit für sie. Auch viele Kellner und Kellnerinnen werden für die riesige Veranstaltung gebraucht. Denkt aber auch daran, dass man in den Kneipen und den Restaurants der Stadt ebenfalls Personal braucht. München ist nämlich während des Oktoberfestes nicht geschlossen. Nein, es gibt auch Leben außerhalb der Wiesen. Das heißt, dass viele Kellner und Kellnerinnen neben ihrer normalen Arbeit noch Überstunden auf der Wiesen machen. Aber auch viele Kellner und Kellnerinnen überall her aus Deutschland kommen für 16 Tage nach München und arbeiten im Akkord. In den Zelten laufen die Kellner und Kellnerinnen hin und her, die Hände voll mit Biergläsern. Und weil wir jetzt über München und Bayern sprechen, meinen wir nicht irgendwelche Biergläser. Nein, in München auf dem Oktoberfest kann man nur eine Maß Bier trinken. Und eine Maß ist ein Liter. Ja, wenn du also ein Bier auf dem Oktoberfest bestellst, sagst du, eine Maß bitte.
Äskeisessä puhuttiin siis maailman suurimmasta kansanjuhlasta, Oktoberfestistä. Se järjestetään vuosittain syys- ja lokakuun vaihteessa Etelä-Saksassa, Münchenissä. Alun perin tämä traditio oli kuningas Ludwig I. ja tämän vaimon Theresen hääjuhla. He menivät naimisiin 12. päivänä lokakuuta 1810. Aluksi tämä kansanjuhla kesti vain 5 päivää. Sittemmin tapahtuma on paisunut suureksi kansainväliseksi juhlaksi. Olut tuli mukaan kuvaan vuonna 1818 ja nykyään Münchenin 7 suurinta olutpanimoa pystyttävät jättiläismäiset olutteltat Theresien viiselle eli Theresen niitylle. Myös karusellit ja vuoristoradat sekä markkinakojut kuuluvat tätä nykyä asiaan. Alueella on todella vilinää ja vilskettä. Olutteltoissa tunnelma on katossa. Olut virtaa baijerilaisen kansanmusiikin tahdissa. Teltat ovat täynnä. Kahden viikon aikana käy yli 6 miljoonaa vierasta ja olutta kumotaan kurkusta alas peräti reilut 4 miljoonaa litraa. Oktoberfest on monille tarjoilijoille hyvä keino saada lisätienestejä. Kevyttä työtä se ei missään nimessä ole. Täpötäysissä suurissa teltoissa jalat ovat koetuksella. Samoin yläruumiin eri lihasryhmät saavat osansa tarjoilijoiden kantaessa kerrallaan 10 olutkolpakkoa. Olut tarjoillaan perinteiseen müncheniläiseen tapaan litranvetoisista laseista. Muistatko vielä, miksi tällaista lasia Münchenissä kutsutaan? Miten siis tilaat itsellesi oluen? Aivan oikein. Eine Maßbitte.
Oktoberfest on kaikkien olutjuhlien isä, mutta kesäkaudella järjestetään useita pienempiä olutjuhlia, milloin minkäkin teeman ympärille. Kesäaikaan kannattaa myös käydä Biergarteneissa tutustumassa saksalaiseen huolettomaan vapaa-ajan viettoon. Biergarten, eli vapaasti suomennettuna oluttarha, on perinteisesti kastanjapuiden katveessa oleva laaja ulkoilmaravintola, johon kävijät saavat halutessaan tuoda omat ruuat mukanaan ostaessaan oluen myyntitiskiltä. Monissa Biergarteneissa myydään myös oluen kanssa nautittavaksi sopivaa ruokaa, kuten grilliherkkuja. Tyypillinen baijerilainen tapa on napostella oluen kanssa suolarinkeleitä, saksaksi Brezen, ja niitä saakin monesta Biergartenista vastaleivottuina.
Saksa on siis selkeästi olut maa. Entä jos ei ole oluen ystävä, mutta haluaa silti viettää leppoisaa päivää saksalaisittain? Ei hätää. Mineraalivesi, saksaksi Mineralwasser tai Sprudel, on aina virkistävää ja terveellistä. Myös limsaa saa jokaisesta Biergartenista. Käyväthän saksalaiset usein koko perheen voimalla piknikillä kastanjapuiden varjossa. Yksi vaihtoehto on tietenkin Radler-niminen juoma. Se on sekoitus vaaleaa olutta ja sitruunalimsaa. Saattaa kuulostaa epäilyttävältä, mutta on oikein hyvä hellepäivän juoma. Vaikka saksalaisilla oluilla on vankka asemansa myös ulkomailla, ei pidä unohtaa, että Saksassa viljellään myös viiniä.